xifaniso xa 11. Yosefa a ti tivisa eka vamakwavo. Genesa wa 43, ndzimana ya 1 ku ya ka Genesa wa 45, ndzimana ya 27. Vamakwavo va Yosefa a va chava ku tlhelela eEgipta, kambe a va lava mavele nakambe. Kutani va tekile ndzisana ya vona Benjamin va ya naye eEgipta eka Yosefa. Hambiswiritano, Yosefa a nga swi tsakelanga ku va byela leswaku hi yena mani. U va xaviserile mavele kambe a lerisa wun'we wa malandra ya yena ku tlherisela mali ya vona emikwameni ya vona. Kutani a tumbeta xinwelo xa yena xa silivhere enkwameni wa mavele ya ndzisana wa vona. Kutani a rhumela malandra ya yena endzhaku ka vona ku ya va lumbeta leswaku va yivile eka yena. Vamakwavo va hatlisile va tlhelela endlwini ya Yosefa. Kwalano hinkwavo va nkhinsamile emahlweni ka Yosefa ku kota tinyandra letiyani enorhweni wa Yosefa wa khale, kutani va kombela tintswalo eka yena. Yosefa a rila, a tsandzeka ku tikhoma emahlweni ka vona. A va byela a ku, hi mina Yosefa makwenu loyi mi nga n'wi xavisa ndzi ta haleno eEgipta. Kutani a wela nhan'wini ya Benjamin, a rila a n'wi tsontswa ni ka vamakwavo van'wana. Yosefa a va nyika tinyiko tikulu ku ya nyika tata wa vona. Yosefa a va byela ku tlhelela eEgipta na tata wa vona ni mindyangu ya vona ni tata wa vona. Vamakwavo va mukile va ya byela tata wa vona va ku, Yosefa wa hanya, kunene hi yena a nga nkulukumba etikweni hinkwaro ra Egipta.